Unit 6. Telefonda suhbat. Dialogues. Alo, Anna bilan gaplasam bo'ladimi? Bu Anna. Chingizmi bu? Ha, menman. Anna, kecha qayerda edingiz? Kuni bilan qo'ng'iroq qildim. Qo'ng'iroq qilganingizni bilaman. Lekin kecha qilishim kerak bo'lgan muhim ishlarim bor edi. Nimaga telefon qilgan edingiz? Kecha universitetda konsert bor edi. Konsertga 2 chipta bor edi. Sizni ham konsertga taklif qilishni xohlagandim. Lekin siz konsertda bo'ldingizmi? Albatta, konsertda bo'ldim. Chunki mening sevimli guruhlarimdan biri ijro etdi-ku u yerda. Konsert Toshkentda Istiqlol san'at saroyida bo'lib o'tdi. Afsus, siz kelmadingiz. Ha, afsus. Alo. Anna bilan gaplashsam bo'ladimi? Bu Anna. Chingizmi bu? Ha, menman. Anna, kecha qayerda edingiz? Kuni bilan qo'ng'iroq qildim. Qo'ng'iroq qilganingizni bilaman. Lekin kecha qilishim kerak bo'lgan muhim ishlarim bor edi. Nimaga telefon qilgan edingiz? Kecha universitetda konsert bor edi. Konsertga 2 chiptam bor edi. Sizni ham konsertga taklif qilishni xohlagandim. Lekin siz konsertda bo'ldingizmi? Albatta, konsertda bo'ldim. Chunki mening sevimli guruhlarimdan biri ijro etdi-ku u yerda. Konsert Toshkentda Istiqlol san'at saroyida bo'lib o'tdi. Afsus, siz kelmadingiz. Ha, afsus. Thomas, sen kecha nima qilding?
Kecha kuni bo'yi ishladim. Tunda esa rosa charchadim.
Bugun nima qilding?
Ertalab universitetga bordim. Keyin u yerdan ishga ketdim. Ishdan keyin markazda bir nechta ishlarimni qildim.
Lekin 2 kun oldin konsertda bo'ldingmi?
Yo'q, bo'lmadim. O'zingchi?
Men ham bo'lmadim.
Kutubxonada kitob o'qiyotgandim.
Tushundim. Keyinroq gaplashamiz.
Xayr.
Thomas, sen kecha nima qilding?
Kecha kuni bo'yi ishladim. Tunda esa rossa charchadim.
Bugun nima qilding?
Ertalab universitetga bordim. Keyin u yerdan ishga ketdim. Ishdan keyin markazda bir nechta ishlarimni qildim. Lekin 2 kun oldin konsertda bo'ldingmi?
Yo'q, bo'lmadim.
O'zingchi?
Men ham bo'lmadim.
Kutubxonada kitob o'qiyotgan edim.
Tushundim. Keyinroq gaplashamiz.
Xayr.
Ha, men sizni eshityapman. Farzona bilan gaplashsam bo'ladimi?
Kim so'rayapti?
Bu uning do'sti, Subxon.
Kim?
Subxon.
Balandroq gapiring, iltimos.
Bu Subxon, men Farzonaning do'stiman. Men Toshkentdan telefon qilyapman.
Bir daqiqa, u hozir keladi.
Farzona, Subxon telefonda seni so'rayapti.
Ha, men sizni eshityapman. Farzona bilan gaplashsam bo'ladimi?
Kim so'rayapti?
Bu uning do'sti, Subxon.
Kim?
Subxon.
Balandroq gapiring, iltimos.
Bu Subxon. Men Farzonaning do'stiman. Men Toshkentdan telefon qilyapman. Bir daqiqa. U hozir keladi. Farzona. Subhon telefonda seni so'rayapti.
Vocabulary. Telefon, suhbat, telefon qilmoq, kecha, nimaga, konsert, chipta, taklif qilmoq, sevimli, guruh, o'qimoq, kechmoq, butun, kun bo'yi, charchagan, u yerdan, ishga bormoq, boshqa, avval, kutubxona, yana, baland ovoz.
Telefon. Suhbat. Telefon qilmoq. Kecha. Nimaga? Konsert. Chipta. Taklif qilmoq. Sevimli. Guruh. O'qimoq. Kechmoq. Butun. Kun bo'yi. Charchagan. U yerdan. Ishga bormoq. Boshqa. Avval. Kutubxona. Yana. Baland ovoz.
Useful words and expressions.
Suhbatlashmoq, javob bermoq, mahalliy raqam, xalqaro raqam, eshitmoq, kod, xalqaro, ovoz, sekin, o'tkazib yuborilgan qo'ng'iroq, so'ramoq, tarmoq, internet aloqa, telefonni qo'ymoq, hisobdagi mablag', balans, mening nomerim, tarmoq band, men sizga keyinroq qo'ng'iroq qilaman, nomerimni yozing, bir daqiqa iltimos, telefon raqamingiz nechi? Telefon suhbati.
Suhbatlashmoq, javob bermoq, mahalliy raqam, xalqaro raqam, eshitmoq, kod, xalqaro, ovoz, sekin, o'tkazib yuborilgan qo'ng'iroq, so'ramoq, tarmoq, internet aloqa, telefonni qo'ymoq, hisobdagi mablag', balans, mening nomerim, tarmoq band, men sizga keyinroq qo'ng'iroq qilaman, nomerimni yozing, telefon raqamingiz nechi? Telefon suhbati.
Vocabulary. Chunki, qo'shni, pediatr, almashmoq, dizayner, birgalikda, o'tgan, o'tganga, adolatli, tadqiqot, tadqiqot ishi, vaziyat, yaxshilanmoq, birinchi safar, biznes, qurmoq, birorta, vosita, ofis, yordam, yordam qilmoq, qo'ng'iroq qilmoq, ziyorat, ziyorat etmoq, band, band bo'lmoq, tez, tez bo'lmoq, yaxshi bo'lmoq, sohil, yurmoq, hodisa, sodir bo'lmoq, mehmon, bog'lamoq, ochmoq, kutmoq, kechikmoq, tayyorlamoq, oldin, aylanmoq, ishlamoq, sevmoq, nafrat, nafratlanmoq, tushunmoq. Chunki, qo'shni, pediatr, almashmoq, dizayner, birgalikda, o'tgangi, ajratmoq, adolatli tadqiqot, tadqiqot ishi, vaziyat yaxshilanmoq, birinchi safar, biznes qurmoq, birorta vosita, ofis, yordam, yordam qilmoq, taklif, qo'ng'iroq qilmoq, ziyorat, ziyorat etmoq, band, band bo'lmoq, tez, tez bo'lmoq, yaxshi bo'lmoq, sohil, yurmoq, hodisa, sodir bo'lmoq, mehmon, bog'lamoq, ochmoq, kutmoq, kechikmoq, tayyorlamoq, oldin, aylanmoq, ishlamoq, sevmoq, er, nafrat, nafratlanmoq, tushunmoq.